When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Line Cecilie Verndal.
Ja, Caroline Gregersen Hellofsen.
Ja, korrekt. Dem skal vi møte I dag.
Vi skal møte Hank von Helvete.
Yes!
Fra Turboneger.
Rockestjerne, rett og slett.
Hans-Erik Dyvik Husby.
Yep. Skuespiller. Mm. Han har spilt Fresvik. Han har spilt Jesus Christ Superstar.
Det har han også.
Han en fantastisk sanger. Mm. Det skrevet en bok om han. Mm. Håvard Rem har skrevet Hank.
Ja.
Og så det skrevet en bok av Morslett om... Turbonegro, ja. Hvor det står mye om Hans-Erik.
Ja.
Og så han tidligere narkotikamisbruker, ja. Rett og slett, og metadonbruker.
Ja.
Det er jo en ganske vanvittig reise, det han har vært gjennom.
Ja.
Det må vi rett og slett snakke med han om.
Ja. Og det har vært en syntologikirke, og det mye. Og nå har han jobbet med Jenny Jensen, og det mye greier der, altså.
Jeg gleder meg til å møte han. Ja.
Ble vi litt nervøse nå?
Ja, vi ble
litt sånn. Oi, dette var... Ok, nå reiser vi oss opp for å gå dem I møte. Det sant? Var det dem, eller? Tok du feil? Eller tok vi feil?
Nei.
Se, der det en jente.
Else
kommer først. Hei. Hei, Line heter jeg.
Hei, Else.
Hallo.
Hallo.
Hei. Boia.
Yes.
Hei. Hei, Line. Hallo. Velkommen.
Takk.
Så hyggelig.
Da endelig Hans-Erik kommet.
Ja.
Veldig hyggelig å se deg.
Takk.
Født, det Lofoten også?
Ja, født I Lofoten.
Ja.
Jeg ikke født på også. Det man...
Kan ikke bli født på
også. Nei, altså fatteren ble født hjemme, liksom. Da føder man hjemme. Men I 72 føder man ikke.
Han derfra...
Han født på også.
Nettopp.
Ja. Oppe på loftet.
Du, vi har jo møtt hverandre noen ganger før, I gamle hine våre dager. Jeg innbiller meg at du sa en gang at du husker at du ble født.
Ja.
Det fordi du har tatt LSD, eller? Det...
Nei, det var ikke sånn. Da jeg tok LSD, så begynte jeg å huske
det. Husker du? Okay. Kan du fortelle meg om fødselen din?
Jeg bare husker at jeg var jævlig forbannet, og tenkte, here we go again. Ikke nå igjen, tenkte jeg.
Men når skjønte du at du husket fødselen din?
Det bilder jeg har hatt hele tiden. Okay.
Men hva mener du med here we go again da? Hæ?
Det jo derfor baby jeg griner. Ja. Å nei, ikke en gang til.
Ja.
Og hvor huset mitt? Hvor matcha mi? Hvor liksom...
Ut I dette en gang til.
Skal jeg bli baby en gang? Det her ydmykende.
Så har du stått til forventningene? En gang til, må jeg dette en gang til?
Ja, det ble jo sånn Jepp, sa vår herre da En gang til No rest for the wicked, liksom
Men Hans-Erik, du mistet moren din på 6-årsdagen din
Ja
Hva har det gjort med deg?
Hva det har gjort med meg?
Det å miste mammaen sin så ung.
Ja. Ja, jeg pleier å si det jo ikke selve det dødsfallet og det tapet som egentlig preger. Det jo mer det at livet ble veldig annerledes enn det skulle være, liksom.
Hun døde av kreft,
jo. Hun døde av kreft, ja. Så det jo det der med at man da blir kastet inn i en haug med henne som man ikke rår med, da. Ikke sant? Det var jo mer det med flyttinger, stefamilier, og så vokse opp da med tap i Nord-Norge i 1978, liksom, du har ikke, de har ikke liksom et veldig bra utbygd sorgterapeutisk system, eller, altså.
Men hva gjorde du da for å takle sorgen?
Nei, ja, altså, som seksåring ble jeg bare en jævla mørk, kjip, liten, skummel fyr.
Ok,
hvordan
da?
Ja. Nei, jeg var alltid snill og hyggelig og veldig hengiven og sånn, men man får jo et mørke i seg, man gjør jo det. Man får jo, man blir jo litt morbid, rett og slett.
Jeg leste i en eller annen bok om deg at du som seksåring rett og slett ønsket å dø.
Ja, ja, man, ja.
Hadde du virkelig dødstanker om deg
ja, selv? Ja, selvfølgelig. Altså det må man jo huske på at se på det her dødsfallet som en skilsmisse da. Skjønner du? Og hvis du da hos mamma, så jeg vil bo hos pappa, og så bor jeg hos pappa, så vil du bo. Altså, så i mørke tider så tenker jeg, da vil jeg bo hos den andre forelderen.
Ja. Okay,
ja, hvor det da? Ja. Liksom. Konsekvensen blir jo da, ja, men da må jeg jo dø da. Ikke sant?
Men du har en eldre bror. Hvordan noen forholdet til han
da? Vi har veldig godt forhold. Vi veldig forskjellige. Mm. Og taklet det også veldig forskjellig, den her sorgen. Brutten ble mer innadvendt. Introvert, mens jeg ble veldig utagerende, og jeg har jo utagert sorgen mye mer, liksom.
Men begynte det allerede når du var så liten?
Ja, veldig, liksom, enormt oppmerksomhetsbehov, enormt markeringsbehov, enormt behov for å kommunisere og underholde og skape effekter, da.
Var det da du begynte å drømme om å bli rockstjerne? Eller var, for
jeg leste selv også, jeg skulle jo bli jagerpilot også. Det var,
skulle
jeg? Ja.
Du skulle bli fisker også?
Og fisker, valfanger. Jeg skulle bli alt mulig rart. Og det også en sånn kompensasjonstanke, liksom. Altså, liksom drømme, masse drømmer, masse drømmer. Altid noe, alltid søke noe bedre, da. Altså, skjønner du? Noe bedre enn her og nå.
Skulle du vise noen, liksom? Jeg opplevde at min sånn karriere begynte litt med jeg skal vise dere.
Vise dere, ja. Ja, litt sånn. Viser dem, viser røkla. Men også tror jeg hadde enormt behov for å få påvirkningskraft.
Påvirkning over hvem?
Over folk, altså over livet. Jeg merket at det var så mye som, jeg ble veldig opptatt av at folk hadde det vondt, at de ikke skulle ha det vondt, og tenkte at hvis jeg blir noe, så kan jeg bruke det til å påvirke verden så folk ikke har det så vondt. Var det sånn. Det var også en sånn rar greie. Hurling.
Jeg beklager.
Melding eller noe?
Da var den lyden. Men det, hva gjorde du med forhold til faren din da? Du reiste masse rundt, og han hadde
ja, masse damer. Ja, altså, i ettertid har jeg forsonet meg veldig med hvordan min far taklet det, men i begynnelsen var jeg sint på han. Og når jeg liksom vokste opp og ble tenåring og skjønte at liksom her var en haug av veier som var valgt for meg, av min egen far, og jeg var totalt avhengig av at han tok de riktige valgene, og da ble jeg veldig opptatt av alle feil valgene han hadde tatt, som hadde gått utover meg.
Hva synes du om å flytte til Tvedestrand?
Ja, det var ikke noe gøy. Det var jeg sur på den for, ja. Og ja, valget, partnere, altså, ja, det var liksom en liste av anklagepunkter. Men så har jeg jo i ettertid liksom tenkt sånn, ok, prøv du da, Hans-Erik, å være 32 år, miste kona di og bli sittet med en gutt på 6 og en på 9 år. Og si til deg selv at du kommer til å ta fantastisk gode valg herfra og videre. Liksom, du kan ikke forlange det. Og liksom, I Nord-Norge hvor alle fiskere og valfangere og jegere og sier sucker up liksom. Vi dæver vi, du har ikke, du må bare takle det. Og liksom og, så det var jo nådeløst forfatteren også. Og han gikk nok selv hele tiden og bebreidet seg selv og lurte på liksom hva feil han gjorde og følte han ikke strakk til og så jeg har jo sagt til fatteren at liksom jeg kan love deg at jeg hadde taklet det der 1000 ganger dårligere rett og slett.
Ja. Hvordan har det påvirket deg? Du jo alenefar nå.
Nå jeg alenefar.
Tenker du noe?
Det jeg veldig opptatt av at jeg veldig var på altså å inngå noen forhold da.
Ja.
Det har jeg merket at liksom å være alenefar og liksom skal jeg, altså jeg har jo selvfølgelig behov for en eller annen livsledsager jeg også, men sperra der jo at jeg blir veldig sånn hvem skal jeg slippe til som stemor til mitt barn og dermed så ligger den lista mer eller mindre umenneskelig høy har jeg fått forståelsen av det mange frustrerte jenter så synes jeg som liksom nei du ikke bra nok du ikke bra nok for
datteren men hva var det med disse kjærestene til faren din som gjorde at ting ble så gærent da?
Nei altså
det ville vært noe gærent med alle eller var de sånne klassiske stemor
jeg tror ikke de var klassisk, det ble bare en sånn klassisk stemor stebarn situasjon tror jeg mer jeg får være litt raus og store med de her jentene og stakkar det var nok ikke lett for de heller å skulle ta imot ja, en kjekk altså jenter synes jo en enkemann med to altså det, to gutter der og så sexy liksom men det kom jo de der to ja en mann med den sorgen da han jo ikke liksom sur på eksen sin han savner eksen sin
konkurrere med en død person ja, sikkert ikke lett
ikke sånn Og to sånne spurvunger som kommer med kulerunde øyne og liksom du blir irritert til slutt, ikke sant? Så.
men jeg leste at i Tvedestrand var du vel, hvor gammel var du da?
Du har flyttet som 13-åring, tror jeg. Ja.
Ja, at du det siste halvåret før du flyttet til Oslo ble henvist til kjelleren at du var bannlyst i andre tors. Ja, Hvorfor det?
Nei, du, det der Nei, det eskalerte. Det ble en gedigen kommunikasjonssvikt der. Så jeg veldig altså jeg skal være opp med alle de folk her, vet du.
Det, ja, har du tillit pappaen din?
Å, ja.
Når gjør du det?
Det en da Else ble født. Da fikk jeg den aha-opplevelsen at oi, shit. Ja, her sitter du på din høye hest og fordømmer andres foreldreskap. Narkoman, småbarnsbaby, babypappa du nå. Ikke sant? Så jeg måtte bare inn i den rollen selv for å se det fra den kanten 100%. Liksom. Men da begynte jeg bare suksessivt å tilgi alt. Ja. For det ga meg selv en viss frihet og en viss... En viss motivasjon nå da, til å ta mitt ansvar bedre, rett og slett. Så.
Hvordan forhold har du til faren din i dag?
Ja, veldig bra, veldig bra. Vi har det kjempebra.
Så bra?
Ja, broren min også er kjempegodt forhold. Mm. Vi har det. Så det liksom... Jeg tror liksom... For meg har det vel vært litt viktig å prøve å lyse fred over fortiden min, da, hvis du skjønner. Og da gjelder det ikke bare meg selv, men jeg må liksom slippe andre fri også, hvis du skjønner. Så jeg prøver så godt jeg kan å bare sette folk fri, ja, liksom, og ferdig med det. Det ikke noe... Jeg får nok sikkert noen nye fiender å bryne meg på i fremtiden, liksom.
Apropos fiende, dop har vel ikke akkurat, eller har kanskje vært en venn, men også en fiende opp igjennom. Du, hvordan begynte du med dop?
Du, jeg begynte jo i og med at 1,4 millioner nordmenn nå avhengig av reseptbelagte midler, smertestillende, beroligende og så videre. Så tro det eller ei, vi en gjeng med narkomaner her i Norge, og for en liten gutt å finne pilleglass med varseltrekant på, det ekstremt enkelt. Det var det allerede da. Så allerede som 12-åring begynte jeg å stjerne Valium og, Paragin Forte av de voksne. Og så var det jo da...
Gjorde du alene, eller var det en gjeng som var, skulle...
Nei, var mest, hus, eller var det... Nei, vi var jo en liten gjeng etter hvert som, holdt på med akkurat det her, da. Og så var det jo det der... Altså... For meg var det også det der lysten til det onde i ditt hjerte, da. Jeg oppsøkte det.
Det onde?
Ja, nei, altså dop, da. Altså, det står jo det i Bibelen, liksom, så... Man kjenner lysten til det onde i mitt hjerte. Det veldig mange nå med rusproblemer som hele tiden skal forklare at de nærmest i vannvare ble narkomane. Liksom. Sånn, de merket det ikke selv. Jeg har ikke tall på hvor mange heroinister jeg kjenner som, begynte fordi at de hadde så vondt i ryggen og en skade i ryggen og Og så ser jeg de folk, de elsker livsstilen, ikke så? De elsker den rollen, de elsker den rusen. Det er et svar på alle livets gåter for dem, ikke sant? Det en måte å melde seg ut av folkeskikken på. Og jeg vet at de fleste som begynner med dop gjør det fordi de synes det dritspennende.
Du, jeg var vel 23-24, og jeg husker du og jeg skulle skrive, husker du hva det prosjektet het? Tur, retur, helvete.
Tur, retur,
helvete. Du jo veldig opptatt av helvete, det en ting, men det kan vi komme tilbake med. Men jeg husker vi satt på teaterkaféen, vi skulle ha et jobbmøte, og så måtte du gå, og du hadde små pupiller. Jeg husker at jeg ble litt redd. Og senere en gang så fortalte du at du hadde prøvd heroin. Da var vi på hyttetur, og du sa at det var ikke noe stress. Det var ikke noe.
Nei, det var jo ikke det.
Nei, men når skjønte du at du var narkoman? Altså at dette var ikke noe du hadde kontroll over?
Det var vel et par år, eller var vel egentlig da jeg ble hektet på heroin, at jeg skjønte at jeg hadde vært narkoman hele tiden.
Og hva er hele tiden?
Altså, helt fra jeg ble født, tror jeg, hver dag. Altså,
fra du prøvde deg piller?
Ja, og at jeg rett og slett... Da skjønte jeg at dette her egentlig langt utenfor min kontroll.
Du har sagt på et tidspunkt at du mener at narkotika burde vært lovlig. Hva mener du om det i dag?
Ja, hva mener jeg om det i dag? Jeg er jo sterkt kritisk til metadonbehandlingen sånn som foregår i dag, og jeg tror nok at å drive og dele ut heroin ikke er løsningen på heroinproblemer. Så jeg er nok litt nyansert. Jeg tror nok fremdeles at det fint lite jussen egentlig kan gjøre med et narkotikaproblem hos et individ. Det tror jeg nok. Så rent juridisk å drive og straffeforfølge folk for, som handler utifra en avhengighet på dop, det er jo rent sånn pragmatisk lite effektivt. Da. Så tar du en narkoman og gir en bot etter bot helt til han har 250.000 i bøtegjeld til myndighetene, så har du egentlig bare en narkoman med gjeld. Du har ikke han har ikke sluttet med narkotika på grunn av alle bøtene.
Hvordan klarte du å slutte?
Det var en helt annen sak enn at liksom frykten for å komme i fengsel. Det var rett og slett at jeg bestemte meg for at jeg ikke skulle dø allikevel.
Ja, jeg leste at du hadde vært klinisk, altså du var død i 4 minutter.
Uten hjerteslag i 4 minutter kalles klinisk.
Hvordan var det? Har du noen minner av det?
Når var det?
Ja, når var det? Ja. Jeg kan ikke si så veldig mye, men det var funky shit det, altså.
Funker skit. Var det det som gjorde at du ville komme?
Da visste jeg I hvert fall at jeg antageligvis ikke kom til å dø av narkotika når jeg våkna. Skjønte at det en litt større det litt større hendelsesforløp, men det ligger langt foran meg da når jeg våkner, men jeg skjønte at det finnes mer mellom himmel og jord enn vi liker å tro.
Du vil ikke si noe om...
Nei, jeg vil ikke. Jeg tror at sånne ting som har med tro og sånn egentlig litt vanskelig å fortelle om for sånne ting som veldig, veldig intenst og veldig, veldig sånn virkelig. Det helt utenfor andres virkelighet, liksom.
Mm.
Så da høres man bare helt syk I huet ut. Og liksom, det hjelper ingen at man gjør det. Så, og du merker hvordan folk reagerer på folk som forkynner store åndelige opplevelser, engler, eller blir frelst, eller... Liksom, og går man da ut I et medie og forteller om det her, da, så det ikke noe garanti for at det egentlig blir forstått. Da. Og for de som hører på det her, liksom, det her så langt utenfor min virkelighetsforståelse. Og det, så jeg tror at veldig mye av det jeg har opplevd av åndelige og religiøse overnaturlige fenomener egentlig ikke for at jeg skal løpe rundt og bable om det. Det en veldig subjektiv personlig opplevelse. Og jeg behøver ikke ha folk enige med meg I at dette har skjedd eller ikke. Jeg ikke avhengig av det. Så derfor så det litt meningsløst. Som bortsett fra som en sånn partytriks liksom, på hyttetur å sitte og...
Men jeg opplever at du alltid har vært veldig opptatt av Bibelen, og...
Det ikke bare den, da, men alle religiøse tekster.
Ja, men jeg leste at du var med I et band før du ble med I Turbo Negro, eller Neger, I NRIS. Og så var det snakk om, kan du fortelle meg om
INRI? Jesus fra Nazaret, jødenes konge, betyr det.
Ja, men hvorfor skulle bandet hete det?
Det var tøft.
Det stod bra grunn.
Ja.
Det var det ene alternativet, men et annet alternativ til navnet på bandet var 52 18 66, som var telefonnummeret til Carl I Hagen.
Ja, det var kanskje ikke så tøft.
Men hva var greia med Carl I Hagen?
Ja, det var jo vi var jo snørrunger med hanekam og blitz paroler og
Ja, for du vanket på blitz.
Ja.
Jobba I radio og raker.
Ja. Og jeg har alltid vært veldig søkende og vært alltid opptatt av å finne ut hva som foregår I alternative kretser og undergrunnsmiljøer og for alle de store endringene I verden har alltid begynt der.
Men hvilke politiske saker var det du engasjert deg I? For jeg skjønte at du har vært veldig
politisk aktiv. Jeg var jo veldig politisk aktiv, men egentlig jeg var ikke noe sånn ikke noe politisk klok, kan du si.
Nei, men hva var det greiene med at dere verva inn masse folk inn I FRP? Hvorfor gjorde dere det?
Nei, det var ikke jeg med på.
Nei, ok.
Nei.
Hvem var det som gjorde det da? Var det området rundt
her? Det var jo en hel gjeng med gærninger, liksom.
Som skulle kuppe FRP, var det det?
Nei, hva var det? Ja.
Herregud. Hva mener du om ikke politisk klok, da, egentlig?
På den tiden var jeg bare, liksom... Altså... politisk klok, ja. Altså hvis man driver med politikk da og engasjerer seg I det, så man ikke politisk veldig klok
Mener du at politikerne våre ikke politiske
klok? Altså hvis du har et problem da og vil være 100% sikker på at det aldri skal løses
ja.
Så gjør du det om til et politisk spørsmål
Fordi?
For da får du løst bitt litt av det
ja.
Og så kan vi snakke om det og diskutere, vi kan twittere om det vet du
Ja,
yeah. ikke sant? Så ja, det lærte jeg var jo I møte med en russisk politiker, eller en russisk offentlig tjenestemann I Moskva da, som hadde jobbet ved ambassaden I Moskva, russisk ambassaden I Norge, artig kar. Så han sa liksom, you're there is a difference between the Russian and the Western world. You have a problem, you talk about the problem, you discuss the problem. In Russia, we solve the problem.
Nei, nå må jeg se. Vi dette har du sagt. Vi var 100% enige om at autoritære, småborgerlige, nasjonalromantiske, husker du krigsmilitante, smårasistiske, snobbete, rike, hyklerske, sexistiske, ja. Julefeirende, Volvo-eire, ja. Var legemiddelgjørelsen av alt som var galt I verden.
Ja.
Dette sier vi som 16-åring.
Det var jo en selvironi I at jeg sier det. Det var det som tänkte vi da, liksom.
Ja. Jeg,
og, ja, nei, men...
Du var engasjert da?
Jeg hadde svar på.
Sitt. Og hva greia med disse, husker du på skauen gutta fra krigen? Du har vært veldig opp av disse gutta på skauen.
Nei,
nå er jeg
veldig engasjert I veteransaken. Nei, men det var vel egentlig var det vel ikke jeg som var opinionslederen I det der. Det var faktisk en røa gutt.
Røa gutt, det verste.
som altså det var vel veldig mye av det der 70-80-tals opprøret mot krigsgenerasjonen da. Så mye av det her stjal vi jo egentlig fra 68-erne. Det her var jo på 80-tallet. Det der Altså, det klart, du fikk jo en elite etter krigen av sånne krigsveteraner som ble belønnet med både eiendom og posisjoner. Og de løp jo rundt og hadde vunnet verden, liksom. Mm. Og det irriterte jo oss noe grenseløst. Altså, men vi var vel kanskje ikke der at vi... satte helt pris på hva de hadde offret da. Det dreit vi litt I, tror jeg. Det var folk som hadde fått sprengt bort en finger og fått juling av tyskere. Og...
Men fortell om krigsveteransaken.
Krigsveteransaken? Ja, den har jeg egentlig... Den startet egentlig som ganske liten I og med at vår generasjon fikk jo veldig god innførsel I den her Vietnamkrigen. Mm. Det var veldig mange filmer om Vietnam-veteraner og dokumentarer og det var liksom altså der Milor-gutta fikk seg hver sin bilbutikk så fikk jo Vietnam-veteranene ingenting liksom og ble spyttet på når de kom hjem og sånn og jeg dro jo til og med til Vietnam jeg for å se hvordan den krigen hadde vært og snakket med masse Vietnam-veteraner og vært veldig opptatt av det og så I senere tid så har jeg liksom på min vei og I mine kretser møtt en haug med folk som har vært ute I skarpe operasjoner på utenlandsoppdrag Og en god del unge folk som mellom 25 og 30 år, som nå har vært I Afghanistan og Irak og sånn. Og det gikk opp for meg at mange av de her sliter forferdelig. Og så gikk det opp for meg også at det ingen som snakker om dem I det offentlige. Vi har til og med politikere som sier at vi ikke I krig.
Men intervensjon jo fredsbevarende styrker.
Ja, så de liksom omdefinert det, så når de kommer hjem da, så har de ikke samme krav på ytelser som om de hadde vært krigshelter da. Så de har liksom tatt fra dem både rollen som selvoppoffrende krig for landet sitt, den tatt fra dem, og så har de da heller ikke ordentlig krav på krigsskadepensioner. Og, altså, så de havner I NAV-kø med alle andre.
Så tatt fra den verdigheten I tillegg da?
Ja.
Også, men det mange som sliter psykisk og sånt?
Det en god del, altså virkelig. Og jeg snakker mye med mange av dem, og særlig på nettene. De tør ikke gå ut. Jeg vet om folk som når det vår og det sånn veiryddingsaksjoner altså hvor de rydder langs veiene så ligger det kvist og sånn I sånne søppelkasser langs veiene da går ikke de ut for da har de veibombetraumer liksom fra Afghanistan og folk de må ha de går ikke inn I en butikk uten å vite om flyktruter Altså de går hele tiden og planlegger de kommende... Altså de hele tiden i operasjon da.
Mm.
Og går hele tiden med, på vakt liksom. Og så kommer de hjem og da har de mareritt og forferdelige traumer. Og ofte det veldig vanskelig for de pårørende å leve med det. Mange av de drikker forferdelig mye. Har raptusanfall ut av ville helvete. Koner og barn orker ikke mer. Så mister de familien. Da blir det for jævlig. Mm. Så det en sånn veldig tragisk spiral. Da. Og så har ikke vi vanlige nordmenn, sivilister, noe, hverken kjennskap til eller forståelse for den situasjonen. Da. Og så det sånn at mange av de her klarer seg veldig bra i mange, mange år, og så kan det gå 10-15 år, og så plutselig så restimuleres traumen, og da får de et sammenbrunn. Og da blir de møtt med enda mindre forståelse, for liksom, det var jo så lenge siden, og sånn. Og at liksom ingen skjønner at det faktisk den krigen de har hatt med seg i 15 år, liksom.
Mm.
Så veldig mange FN-soldater fra 70-80-tallet og 90-tallet som nå sliter, mens de egentlig klarte seg bra i mange, mange år etterpå selv. Og så det også en annen form for mangel på forståelse er at veldig mange har fått traumer uten å egentlig vært i direkte skuddvekslinger og bom. Altså, før kalte man det granatsjokk, altså du ble traumatisert at det smalt rundt øra på deg. Mens jeg vet om kokker som har stått inne i beskyttet leir liksom, og kommet hjem og fått alvorlige traumer. Og det ikke fordi at de har sett kamphandlinger, men fordi at gutta fra kantina dro ut i helikopter på morgenkvisten, og så kommer de hjem, så mangler det to. og liksom, og det sånne ting som de har med seg hjem, da. Så det tar bare 8 timer å fly fra Afghanistan til Norge, men det kan ta år å få Afghanistan ut av huet. Så, og så slo det meg at forsvaret gjør så godt de kan. De gjør egentlig en veldig, veldig god jobb innenfor den delen av jobben som de har da. Men det offentlige Norge svikter dem forferdelig. Og vi andre sivilister, vi er ikke bevisste denne problematikken. Og det ligner veldig på vi har 2 sånne nasjonale skammer da, i Norge etter krigen. Det ene er krigsseilerne våre, hvordan de ble behandlet. Og det andre er nordsjødykkerne våre, de som lå på havbunnen der, og hvordan de ble behandlet.
Også. Der har de jo gjort en kjempeinnsats nå, de siste årene.
Ja, men så, og det jo med begge grupper. Og det men vi oppdager, jeg føler at vi behøver ikke å la våre krigsveteraner nå bli liksom pensjonister før vi oppdager at vi har en nasjonal skam liksom. Vi kan heller la være å ha en nasjonal skam og prøve å unngå at det blir en tredje nasjonal skam da, føler jeg da. Og derfor så har jeg engasjert meg i veteransaken og bestemt meg for at det noe jeg vil drive med som kanskje ikke har berørt meg direkte. Altså, før var jeg jo veldig sånn, ja, tidligere rusmisbruker, da skal jeg bare bruke tid på andre rusmisbrukere, og hele tiden være i den debatten, og være veldig engasjert i det. Og så følte jeg at det ble så mye sånn, at det ble liksom sånn veldig identiteten min, da, å være opptatt av det her selv, liksom, mens det egentlig var noe jeg har lyst til å legge bak meg, mens jeg jo veldig engasjert i andre mennesker, og det var en sak jeg kan på en måte engasjere meg i uten å være personlig såret eller skadet. Og det blir også satt veldig pris på blant veteranene og de pårørende at liksom noen som ikke har egentlig vært i situasjonen selv bryr seg. Liksom.
Men hvordan viser du at du bryr deg?
Jeg lagde en låt da, som jeg sendte ut så de kan bruke som sånn kampanjegreier. Og så stiller jeg noe opp på det de spør meg om, og så holder jeg noe på å networke litt i skyggene og i kulissene med forskjellige folk med litt innflytelse her og litt makt der og litt penger der, og så prøve å dytte de forsiktig I rett retning da, og si at her har du en gjeng med gutter og jenter som kunne ha god bruk for ditt engasjement og din hjelp og din støtte. Da. Og det virker som om det går hjem I de fleste kretser.
Mm. Men, Hans-Erik, vi nødt til å snakke om Turboneger. Du, hvordan ble du vokalist I Turboneger? Altså, for Turboneger eksisterte jo da noen år før du ble ja. Vokalist. Kan du fortelle meg om den reisen? Eller kan du fortelle
meg? jo, nei, jeg satt jo og var en radioprater på Radio Rakel, den radikale, feministiske radioen I...
På Blitz.
På Blitz, Og hadde et rockershow sammen med han som var vokalist på, I Turboneger, Harald Fossberg, som nå skriver I Aftenposten. Gammel punklegende, sang et band som heter Hærverk. Og vi hadde jævlig moro, men han ble litt sånn dårlig. Da. Han mistet litt formen. Visste jeg ettertid at han hadde en veldig sjelden og alvorlig form for leukemi, da. Men han orket ikke å være med Turbo da, da liksom tobarnsfar og alt mulig rart. Så han lurte på om jeg kunne gå på en øving I stedet for han. Det gjorde jeg.
Var det som en audition, eller hvordan var det?
Nei, jeg tror det var mer sånn, hvem du da? Nei, jeg vokalisten I dette bandet. Jaha, kan du synge da? Jeg får prøve da. Så sang jeg et par låter også.
Men hadde du sunget noe særlig før det?
Ja, hadde jo det. Hadde jo det.
I det andre bandet?
Ja, og, men også, jeg har jo sunget siden jeg var barn. Jeg har vært I kor og... Ja. Ja.
Men det, jeg leste at du hadde... Og hva heter han? Seltzer. Hadde spurt deg hva du drømte om, eller hva du ville oppnå. Hva ja. Var svaret ditt da?
Nei, jeg vil bare ha masse spenn og kjøre limo og ha masse groupies.
Seriøst, var det det,
som,
var det, det du
ja,
ventet?
Ja, det rukkes gjerne. Sånn ble det.
men Turboneger var jo ikke så stort når du ble medlem.
Nei, men det, vi ble jo store da.
Ja.
Det hjalp jo å ha en frontfigur som var et spektakel av et menneske. Da.
Det sa at du var snill, snill og ydmyk, og det var litt for snill.
Ja, alt for snill.
Nå, hvordan ble du slem? Hvordan,
nei, jeg måtte bare, bare kle meg ut og late som.
Ja, hvordan I huleste ble det denim?
Ja, eller den der homoerotiske looken ja. Liksom.
Nei, for det var jo så mye lakk og lær alltid, at det var liksom den alternative livsstilen. Det var liksom... Og særlig den homo-scenen var jo veldig mye sånn lærcaps og Frankie Goes to Hollywood-greie. Men estetikken, en del homo-estetikk som ikke var så høyt oppe på den tida, var liksom den der arbeiderklasse-greia da. Med liksom anleggsarbeiderantrekk, sånn amerikansk... stillas med hjelm og donger I buks og singlet liksom så da fant vi ut at akkurat den delen av homoestetikken tar vi tak I liksom.
Men var det kalkulert? For jeg vil lese at før det så var det skokrem I trynet ja, hvor kalkulert det?
Nei, altså det veldig mye prøving og feiling veldig, veldig mye feiling I Turboneger. Altså, Turboneger blir jo betegnet som et på tross av band og ikke på grunn av band. Det jo mot all formodning at et band skal bli så stort når det gjør så mange... Altså, det et band.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Med alvorlig seilskadeproblematikk, liksom.
Ja, og hvordan var det å komme inn som vokalist etter en
Nei, det var,
som egentlig var veldig flink?
Ja,
hvordan var
det? Nei, det var bare tull. Det var ordentlig tøft å prøve å finne seg en rolle, å finne seg et uttrykk der, og prøve å prøve å favne den rollen. Det, jeg har alltid vært en litt motvillig monark, tror jeg, i rockestjernehimmelen, altså. Det har det.
Det var det jævlig. Jeg har sett den dokumentaren.
Ja.
Og det virker så innmari tøft, det miljøet i bandet. Det virker så hardt, liksom. Ja. Lite empati. Du skal, her skal du levere. Og jeg hadde vært livredd. Jeg livredd for Thomas Seltzer, liksom. Han så beinhard.
Ja, det lønner seg for å kaste opp litt først.
Ja.
Ja, det sånn.
Ja. Men ble miljøet bedre etter hvert, eller altså, måtte du bare bli tøff nok?
Nei, men altså, du må huske det at når det blir sånn, så blir det en dårlig kiste til slutt. Altså, alle går her, blir psykotiske og nevrotiske, og trivselsfaktoren blir jo enormt betinget av at en konsert har gått superbra, og det flommer over av børst, liksom. Og, så jeg pleier å si selvfølgelig savner du Turbonegger, blir jeg spurt, så sier jeg savner selvfølgelig det å stå foran fansen 80.000 i Tyskland og liksom ha full kommunikasjon med svære folkemengder og det rocker og kicker ass og alle danser og selvfølgelig de to timene der er jo magiske og, men de 22 timene var alvorlig utfordrende, rett og slett. Og sånn blir det liksom. Når du putter så mange space av personligheter da, i en liten buss og sender dem jorda rundt, så ikke de på jorda, da de fanget i en liten buss. På premissene til våre egne svake syker, da, ikke sant? Så altså jeg har jo snakket med andre rockband og rockstjerner som sånn, ja, men vi elsker jo når vi gutta var på tur og var klemme og var det yngre. Hæ?
Så
det
var ikke mye klemming?
Nei. Altså det var masse, altså det var ikke som, altså det var masse gode øyeblikk, eller så hadde man jo ikke gjort det,
Nei.
Liksom. Så det ikke mitt mål å prøve å si at det var liksom bare grusomt at man levde, at det var nesten som å være fanget I en fangeleir liksom. Men det var masse moro og vi møtte jo masse spennende folk, hadde flotte konserter, hadde morsomme fester og så videre og så videre. Men til syvende og sist så ble det ble akkurat litt for mye av det negative til at hvert fall jeg, hvis jeg skulle ta en større livsendring og bli en litt mer positiv og hyggelig fyr, ville helst ha en jobb jeg ikke driver og grua meg til hele tiden.
Men fikk du, jeg har vært borte og veldig prestasjonsangst innimellom, og da skulle jeg gjerne tatt noe drugs, men det har jeg ikke gjort. Mm. Men hadde det noe med det hverandre å gjøre, eller?
Nei, altså, alle der har jo nok å svare til I forhold til uvaner og party, høy partyfaktor, men det var jo, jeg hadde jo en alvorlig misbrukeravhengighetsproblematikk da. Og det var jo en alvorlig belastning for de andre. Det var jo det. Forferdelig tøft for dem. At liksom frontfiguren skal være så skjør og så upålitelig og så dårlig form hele tiden, liksom. Og det må jo jeg bare ta på min kappe, liksom. Det jo ikke noe de kan noe for. Hvordan det ble taklet, det får man jo heller ta på en annen debatt, liksom. Mm. Men det finnes ikke noe kurs I hvordan man skal takle. Det burde man jo ha nå når halve nasjonen skrev og drita hele tiden. Mm. Det jo at man burde ha som eget fag hvordan takle rusmisbrukere I din nære, liksom, ja. På en effektiv måte.
Det mye av
det. Ja, det veldig mye av det.
Ja. Men du, vi må tilbake igjen til Turbonegger, for Turbonegger, sånn som jeg har forstått det, hadde kanskje 400-500 på konsertene før du gikk av for 4 år. Og så kom du tilbake, og så plutselig var det...
Stadionrock.
Hva skjedde på de 4 årene?
Nei, det ble jo en legende som bygde seg.
Altså. Men hvordan blir det en legende?
Nei, men ikke sant, hvis du... Det kalles reach and withdraw. Jeg tror ikke, det her var jo ikke bevisst, men det her har jo jeg lært meg, sånn, the art of war, da. Sun Tzu, har du lest han?
Nei.
En kinesisk general for 2000-3000 år siden, som skrev liksom, hvordan vinne krigen, liksom... Altså hvis du går inn da, I et område og skaper en enorm effekt og gjør deg veldig bemerket for så bare forsiktig forsvinne så vil det oppstå et vakuum hvor du blir pratet om.
Skjønner du? Ultimate sjekketriks egentlig
også. Ja,
Dette var min antall.
Ja, altså lag et vakuum der du en gang var så vil jo folk fylle det vakuumet med tankene. Så når jeg var borte hele den tiden så begynte jo ryktene å gå om at jeg jobbet på et valmuseum jeg bodde I en val altså det var liksom
men du hadde ikke lest den boka først og trakk deg tilbake det var ganske dramatisk det som skjedde før
ja, men det her var ikke bevisst liksom men jeg ser jo I ettertid at det var effekten som skapte oss store da så, altså du må trekke deg unna når du har gjort noe sånn at folk får bygge legenden da. Og legendene må jo bare være påfunn ikke sant
men så. Da du trakk deg hvilket år vi da? Da hadde du holdt på noen år med Turbonegger
ja, 98, 99
var det dopen som gjorde at du
ja, måtte var det.
Og så flykta du til
besteforeldrene
dine
Jeg ble jo ikke rusfri Det der, åh, comeback Og nå har han blitt frisk og sånn Det var jo bare en fuckings Government hoax, vet du Det var konspirasjon det For jeg kom jo inn som metadonbruker Det var jo det som var
Jeg husker at du var ganske sløv når jeg snakket med telefonen med metadon I blodet
Ja, bare tull Så liksom Så jeg var jo bare statens lille lykketroll Ikke sant Som kom på liksom på en ny type dop som jeg fikk I stedet for jeg måtte krige meg til liksom.
Men hvorfor turte du å takke ja til å gå tilbake?
Nei, jeg turte ikke å takke ja I det hele tatt.
Men hvorfor gjorde du det?
Nei, jeg var stein, jeg visste ikke hva jeg gjorde jeg var på metadon jeg skjønte ingenting Nei, altså, det var sånn alt strittet mot, skal du inn I det der igjen? Nei, ja vel Liksom. Ja.
Men hva var grunnen til at dere begynte igjen? Altså, hva var,
Etterspørselen ble jo så svær, og plutselig så kom det sånn, han sier ikke, nå blir vi tilbytt honorarer vi aldri har sett før, liksom. Det, alt vi behøver å gjøre å få stablet det på beina til å gjøre comeback, liksom. Og, ja.
Hvordan var den første konserten?
Det var vel i... Ja, hvor var det da?
Var det Europa til noe, var det? Et eller annet sted i Europa?
Ja, den første var faktisk i Hultsfred i Sverige.
Ok.
Hultsfredfestivalen i Sverige 2002. Og så var det Øya-festivalen, og så rundet vi av i Köln, utenfor Köln.
Hvor mange mennesker var det som var og så...
I Köln var det 80,000.
80,000? Ja. Stopp og send for 80,000! Fy fint. Skjønte du da at nå jeg rockestjerne? Eller skjønte du det? Når skjønte du det?
Nei, jeg gikk bare og knittret av med metadon i hodet, og så fikk jeg, du må ikke tro at du var noen rockestjerne.
Hvem sa det?
Var i bandet.
Men hadde du noen følelse noen gang mens du holdt på at du faktisk var stjerne, eller hadde du skjønt i etterkant hvor store dere faktisk var?
Ja, det har jeg skjønt mer i etterkant, ja.
Det er jo litt kjipt da, at man ikke kan ta det inn der og da.
Ja, men det tror jeg du vil spørre, hvis du spør de fleste store artister som har overlevd suksessen sin og på den måten, så vil de nok si at veldig mye av det dere så på som min storhetstid har jeg full av svarte hull og ingen egentlig opplevelse av egen storhet. Altså, man husker vi har vanlige mennesker med alle skavankene vi har selv. Om du står der, så glemmer du liksom ikke. Det kompenserer jo ikke for et vanlig levd liv med ydmykelser, med sorger, med gleder. Men du bare en vanlig fyr til syvende og sist. Da. Og selv om du ser magisk ut, sett fra folket opp der da, så har du det livet du har da, og liksom ja, blir du forkjølet så får du diaré, så driter du diaré du også, altså du ikke blitt du har ikke blitt en gud, du blir bare tilbedt som en gud, men du blir jo ikke det selv. Og hvis du da har en ryggsekk full av problemer, og særlig da med rus, så det du ser jo den tragedien at folk står da i en sånn drømmeposisjon, ikke sant, på en scene, og så når lyset slår av, så gjør de alt de kan for å slippe å være seg og bo inne i seg selv, ikke sant. Så.
Jeg leste det blogginnlegget du la ut nå sist, men det når man går rundt i verden og kjent ansikt.
Ja, ja.
Hva, kan du si noe om det?
Ja, så det et tveget sverd. Det som litt sånn, når veldig mange kjenner seg, vi vil liksom egentlig ikke adressere det her, fordi at det høres så ekstremt forfengelig ut.
Ja, det høres som du klager over at du har for mye penger.
Ja, liksom, du skal bare være glad for at du endelig har blitt kjendis. Ja. Og du ser jo journalister også, mener jo at ja, nå har du blitt berømt, og da har vi lov til å behandle deg uten å bruke FNs menneskerettigheter.
Mm.
Da har du liksom kastet fra deg rettighetene dine, behovene dine. Og folk har jo en veldig stor misforståelse av hva det vil si å være kjent. Og det tror jeg veldig mange som vil bli kjent, ofte smertelig for å erfare at det smaker bedre før du har blitt kjent enn etterpå.
Mm.
Men hvis jeg sier det her, så høres det ut som at jeg klager på at jeg har blitt kjent. Liksom. Det gjør jeg ikke.
Nei.
Absolutt ikke. Men folk må ikke tro at jeg lever et liv i sus og dus, og bare sitter i komfortable sofaer og i kule salonger og liksom, jeg bor i en kjellerleilighet, jeg personlig konkurs liksom, jeg er sliten jeg, på mandager, og hvis jeg blir syk så vil jeg helst være i fred og liksom, jeg bare en vanlig fyr liksom, og det ikke mitt, det ikke for å klage at jeg tok det opp, det bare for å si fra at liksom akkurat det jeg sier, du blir ikke magisk av, altså, du får ikke en ny kropp, og du har ikke en milliard på bok, bare for at du i et blad.
Mm.
Og selv fatteren spurte meg en gang, ja, hvor mye får du hver gang du i Dagbladet?
Ja.
du... Hæ?
For ingenting!
Nei, jeg får en haug med sure kommentarer.
Ja.
Ja.
Men som...
en del kritikk. Ja. Jeg får for å være med igjen. Terningkast 2.
Men det har slått meg noen ganger når man gjør intervjuer. Så sånn, her det en fotograf, her det en journalist, her det folk rundt. Alle tjener jo penger, unntatt deg.
Ja.
For du skal ikke ha noe for det.
Du skal være
takknemlig.
Du skal bare være så glad for at
noen... Ja, for at du får
være, ja. Men jeg må stille deg et spørsmål. Jeg må tilbake til Turboneger.
Du veldig opptatt av Turboneger.
Ja, for at
jeg sluttet her for 10 år siden.
Ja, men apropos kjendis, du sier du har møtt masse kule mennesker. Hva den kuleste historien, eller den villeste historien du har fra Turboneger-tida?
Si noe dritt om
det. Nei, si noe. Nei, ja, men, har du møtt noen stjerner, noen som du har beundret dypt, som du har møtt i kraft av å være Hank von Helvete?
Ja, jeg har fått noen gode venner da. Nei, Juliette Lewis.
Ja.
Veldig spennende.
Hun engasjert også, hun ikke det?
Hun veldig hvem hun
Hun var jo, ble jo veldig berømt filmskuespiller.
Kjempestor skuespiller, for hun har tatt det litt rolig de siste.
Ja, da, hun har gjort en del tv-serier.
What's Eating Gilbert... Nei, det jo... Jo, Gilbert Grape.
Gilbert Grape. Ja. Natural Born Killers.
Ja. Da kommer det på.
Hun kjempebra.
Ja, og en fantastisk artig jente. Og så har hun... Og så ville hun... Hun hadde jo drøggproblemer da, og gjorde en behandling, og da bestemte hun seg for å endre sitt liv og ville være rockestjerne og ikke skuespiller, mens jeg har jo gått andre veien. Ble det sånn at hun koblet seg på, de drev å varme opp for Turboneger. Hun fikk varme opp for Turboneger, så vi spilte konserter sammen i LA og i London, og så ble det sånn at vi møttes overalt på sånne festivalsesonger da. Så til slutt så var vi så vantet til å se hverandre. Så det var sånn, hi Juliette, hi Hank. Da var vi i Italia, og så helget etter i Holland, hi Juliette, hi Hank. Og så ble det mye babling også. Men nå hun veldig, veldig en god venninne da, og synes alltid er så gøy å se på bilder av Else og liksom, ja, kommet litt under huden på hverandre. Og det synes jeg litt stas da. Sånn, ja, hun har liksom spilt og fått Oscarer og ja, det litt stas. Ja.
Og med fortell om skuespiller
Nei, en haj.
Karriere. En katt.
Ja.
Hei. Jo, du har jo gått i mitt domene holdt jeg på.
Ja.
Det jo fortell om det.
Vi krangler faktisk om å få en jobb nå, ja.
Jo, gjorde vi.
Ja.
Hva da?
Det var stod mellom deg og meg om hvem som skulle reise og gjøre kaffeprogram.
Er det sant?
Ja.
Er det sant? Ja. Så fikk jeg den.
Ja.
Men du lager andre programmer for meg på nå.
Ja, jeg gjør det. Men det
har vært i konkurranse.
Ja, det var diskutert da. Skal vi sende Hank eller Lina til?
Det er to veldig forskjellige valg.
Ja, det var det. Ja. Så debatten var jo veldig sånn, da får vi to helt vilt forskjellige serier.
Hva vil vi ha?
Ja, ja. Så... De valgte pen jente i stedet for skjeggete mann, da. Og det skjønner man jo.
Nei,
jeg vet ikke. Nei, da faen. Nei,
ja. Jo, men du har spilt Vesvik og alt det der. Det ja. Synes jo jeg helt...
Og Jesus på norske. Absolutt. Jesus Christ Superstar. Ja. Nei, jeg har jo alltid hatt en skuespiller i magen. Jeg begynte jo med teater når jeg var guttunge. Mm. Så egentlig var det sånn, i mangel av utstaket plass på teaterhøyskolen, så, og uansett et fucked up liv som gjorde at jeg antageligvis ikke kunne komme inn på noen skuespillerutdannelser, så ble det rock'n'roll. Men jeg gjorde jo masse små sånn sketsjeroller og ekstra greier i NRK2s barndom. På de her Anne Katt-show og så var det vel en og annen et eller annet hue som hadde fått med seg at jeg kan spille. Men den store liksom breaken var jo da Atle Haltensen og Erik Ulfby satt og kokte ihop den forestillingen av Jesus Christ Superstar og ville ha en karismatisk og ganske sær type Jesus da. Og da fant jeg ut at en punkrock Jesus hadde vært tøft.
Mm.
Så jeg ble skrudd ned da, en oktav under alle andre. Og,
ja.
Så de måtte, og det var jo sånn at Andrew Lloyd Webber måtte personlig godkjenne at Oi. De hadde gjort det.
Ja.
Han ikke alltid grei.
Nei, men han sendte jo folk for å overvåke det. Så,
har du fått noen tilbakemeldinger fra
ja, de var veldig fornøyde med valget av Jesus, det var de, og syntes det var funky shit.
Hvordan var det å spille Jesus?
Det var jo, jeg tenkte liksom, det jo veldig ikonisk det her, altså, Jesus jo den første rockestjerna I verden på en måte. Han har et band, han har liksom... Ja, han dør ung og liksom, ja. Så og liksom, når jeg tenker på Jesus så ser jeg alltid for meg Jim Morrison liksom. Og så tenkte jeg ja, altså, og det passer jo og I den forestillingen skulle det jo være en rockartist. Det skulle jo være Ian Gillan som han var den første som gjorde rollen.
Mm.
Så egentlig skulle jo det også vise den der annerledesheten utenforskapet I Jesus at og det ble jo veldig tydelig I og med at Altså, I Jesus Christ Superstar så skal Jesus fremstå veldig isolert da. Så selv ikke disiplene forstår han og Judas hater han liksom, sjalu på han liksom. Og samfunnet helt I kollisjon med denne fyren da. I så stor grad at han blir dolket I ryggen av sine egne og drept av det offentlige og det har jo også vært litt sånn rockestjerneskjebne på rockestjerneskjebne, ikke sant? Du blir pisset på av dine egne. Du har venner, vennekretser som ikke ekte venner. Det er jalousi og intriger, og det offentlige elsker jo å myrde rockekarrierer, ikke sant? Så det ble jo en sånn populærkulturell fremstilling av Jesus, så jeg følte det passet veldig bra, rett og slett. Og så synes jeg det var ganske greit. Det jo ikke noe gjenoppstandelse og tilbakekomst og sånn. Så det blir jo veldig opp til hver enkelt å forholde seg til den overtroiske eller den overnaturlige delen av Jesus. Altså, det her mer en skildring av en mannsrolle, tror jeg.
Ja.
Ja. Og et speil, det ble jo et speilbilde på den verden vi lever I dag. Så det var jo veldig spesielt for meg å få den rollen midt I min egen rehab, da.
Ja, for du var...
Ja, de sa jo, kan du spille Jesus? Jeg må bare på rehab først, liksom. Mm. Så, og de tok en gigantisk risk.
Mm.
Altså, vi snakker om en 100 millioners produksjon, liksom. Mm. Søkk og snøre. Og alt står og faller da på meg, og så... Og så fant jeg jo ut på liksom, I løpet av de første første lesemøter og bli kjent med Kasa og blablabla. Så fant jeg jo ut at det fantes ingen andre de kunne ha som understudy uten å drepe hele stykket.
Nei, for da ble alt bygd opp rundt det.
Ja. Så da kommer da... en fyr som har vært I opiat-tåka da, I... Ja, han skal vi satse på, var det så. Men jeg overlevde 90 korsfestelser, da.
Det er
bare
det. Det er
bedre enn Jesus,
da. Men var den rollen med på å hjelpe deg gjennom avrusning, da?
Symbolikken I det her med gjenoppstandelse og sånn, det hjalp meg, altså tankespillet rundt det var veldig motiverende at det ikke bare var en hvilken som helst rolle jeg tror ikke jeg hadde vært like motivert hvis jeg skulle gjøre remake av Fleksnes selv om jeg hadde jeg fått gjort det nå så hadde jeg syntes det var dritkult men å sitte og høre på Jesus Christ Superstar I og med at jeg har en veldig åndelig tilnærming til livet da, og jeg liker å bruke religiøs symbolikk i min hverdag for å takle livet bedre så var det jo helt klart at du fikk jo egentlig en dobbel V12er av en motor da, I ryggen når, du, når målet var å komme seg på den scenen og fortelle historien om Jesus. Mm. Hvis du skjønner. Som sagt, og hadde det vært historien om Fleksnes, så det ikke sikkert at det, det hadde... Det hadde vært bare en poengsmotor I forhold da.
Hvis jeg ser på livet ditt Så det en del ting som går igjen Jesus har en ting, men helvete Altså både I Hank von Helvete Tur helvete, du opptatt av helvete Hva det med
Nei, jeg, det ikke jeg som drar opp det her Det ikke jeg som så opptatt av helvete Helvete som drit opptatt av meg
Det bare kommer
Ja, men det faktisk sant Jeg har aldri Jeg har aldri hatt så veldig mange tanker og vyer, og jeg snakker veldig lite om akkurat det fenomenet. Jeg har ikke noe trua på at det finnes engang. Men jeg blir alltid liksom... Det var ikke jeg som ga meg helvete som etter... Som,
men
hvor
kom Hank von Helvete fra da?
Nei, det kom I fylla da, på en tur på...
Men var det deg, eller var det noen andre? Eller?
Nei, det var ikke jeg som kom på det, liksom. Hank var jo kommet seg selv da, men...
Ja, og hertugen var...
Ja, det var også bare sånn...
Bjørnebo?
Ja, det var fra en Bjørnebo-bok så. Nei, men altså, jeg går ikke rundt og tror at hvis du ikke snill og tar imot Jesus I ditt hjerte Da må du bo I en vulkan, liksom
Bare ha det I skjegget
Ja, da, da, da får du det I skjegget
Men jeg vil gjerne høre litt om Breslik også,
ja
For han har du vel et ganske nært forhold til nå, eller?
Ja, men det skjedde jo også før Denne rollen var jeg jo kastet før
Bare si, altså, Hans-Erik fikk jo da hovedrollen I filmen om Breslik.
Ja, for de som ikke vet det.
Ja. Ja. Om Cornelis Breslik. Ja, så jeg hadde jo allerede... altså, jeg tror det skjedde sånn... Ja, hva som blir det da? Ja, det skjedde sånn nesten parallelt.
Med Jesus?
Ja. Altså, jeg fikk den rollen, og så dro jeg på rehab, og mens jeg satt på rehab, da svetta jeg, og hadde skikkelig abstinenser, så kom de og spurte, så fikk jeg en henvendelse om jeg ville gjøre Cornelis I Sverige.
Visste de at du kunne synge på den måten?
Nei, men de visste at jeg kunne synge, for de hadde sett meg på Turbondenge-konsertet.
Jeg må bare si, jeg så et klipp fra Skavlan, hvor du synger Cecilia Lien,
ja.
Og det så fantastisk vakkert.
Synes du det?
Jeg ble så overrasket, jeg har jo ikke hørt så nøye etter, men fy fader altså.
Ja.
Men reise fra punkrock til Fresvik til dansband.
Ja.
Ja, vi må ikke glemme Fresvik, altså, men det jo en litt interessant reise.
Dans,
en litt lang reise.
Ja, men det går en rød tråd gjennom alt jeg gjør. Hank von Helvete, Jesus, Cornelis Fresvik, og så har jeg drivet oversatt Johnny Cash til til norsk, ofte de mer de religiøse tekstene hans og altså den røde tråden, tematikken det alltid ramler ned på jo det her med manneliv altså levde manneliv og mannsroller og problematiseringer rundt det da. Det er jo bare historier om menn som har enorme tilpasningsvansker liksom.
Okay. Hvilken likhet er det mellom deg og
Altså Jesus er jo en mann som har en viss tilpassningsvanske I og med at han klarer å få seg korsfest der liksom.
Ja.
Skjønner du? Og, men der har du også historien om det morsbinding ikke sant, Jomfru Maria det forholdet til Maria Magdalena altså du har en mann der også som skal prøve å klare seg i en forvirrende verden da med vekslende hell, ikke sant? Sammen med Cornelis dette egentlig menn som ønsker alltid å være med på noe større enn seg selv og som skal prøve å overvinne sine egne overvinne sine egne utilstrekkeligheter da. Ikke sant? Så altså Jesus tviler jo hele tiden det her dette Her går jeg og påstår at jeg Guds sønn, liksom. Han sleit jo som faen med hele den tanken.
Mm.
Du har Getsemane hvor han liksom... Og han 40 dager I ørken, og det damehistorier, og det makt og myndighet, og liksom... Og det er jo det jeg på en måte har blitt veldig engasjert I om at jeg selv en mann som... har krasjet veldig mye I livet og prøver å finne en eller annen form for overlevelsesmekanisme og samtidig få lov å være være den krigeren og den mammutjegeren du gjerne vil være da, ikke sant?
Fresvik sleit litt han også. Ja. Ser du noen likheter mellom deg og han?
Ja, det var jo å møte seg selv I døra. Deluxe, liksom. Ja. Men, altså, nå vi på samme antall koner, samme antall skattekonkurser, samme...
Ok, men hvordan...
Samme vekt, samme...
liksom. Og ganske lik stemme også.
Ja, ganske lik stemme.
Ja, ja.
Hva har du lyst til å gjøre nå, da? Hva har du noen drømmer for fremtiden? For å si det svulstig.
Nei. Så må jeg finne en trygg jobb I staten. Hvor jeg kan... Neida, jeg vet ikke. Jeg skal prøve å slutte å drømme så jævla høyt, fordi at Det har alltid bare slått tilbake på meg selv. Men jeg håper jo jeg kan få fortsette med både musikk og skuespill. Da. Nå har jeg hatt en eller annen form for studiovegring når det gjelder musikk. Har vært ordentlig lite motivert for å jobbe I musikkbransjen mange, mange år. Har ikke følt at det har vært noe spennende og stas, og ikke følt at det en business eller en bransje jeg lengre forstår.
Det for meg å endre seg, eller?
Ja, så plutselig så gjorde jeg en sånn par studiosessioner, så gjorde jeg en cover da, på en sånn Veronica Maggio-låt nå I sommer. Og fant plutselig ut at det her, plutselig var det gøy å være I studio da. Nesten sånn for første gang I mitt liv og plutselig så kunne jeg sitte og være I studio på mine egne premisser bestemme selv hva jeg skal gjøre, hvordan jeg skal gjøre det og bare ha en produsent og bryne meg på, eller krangle med en og jeg liksom så plutselig jeg ble kreativ der og jeg, så nå har jeg litt lyst til å spille inn litt mer musikk da.
Men hvilken musikalsk retning har du lyst til å dra deg til? Du har jo vært gjennom så utrolig mye Så fra denne punkrocken til...
Ja, nei, jeg vurderer å begynne med å melde overgang til ska.
Ska? melde overgang
til ska.
Hvem det man melder til da?
nei, jeg melder herved overgang til ska. det det jeg prøver å si når jeg på Tinder. Jeg skal se om jeg finner noen frivillige. Noen som melder seg frivillig.
De der siste jobben du har hatt musikalsk, fyrer du av rakett fra rumpa fortsatt, eller?
Nei. Det slutta I turbon mange år før jeg slutta.
Men hvordan fikk du ideen om å fyre en rakett fra rumpa? Hva vel?
Nå får du det til å høres ut som en idé som ikke lett kommer til en. I'm an ass man Jeg har alltid kreative tanker rundt Du vet, rumpe for meg Det liksom Det store Symbolet for dualiteten I mennesket Det den fineste kroppsdelen Men så kommer det som det jævlig mye dritt derfra
Og det vil du belyse
Ja, det det jeg prøvde å vise til verden. Vi mennesker har to sider. Så, nei, ja, men altså, jeg har jo, siste året har jeg jo stått på musikalscenen I Sverige, med musikalen Selskapsresan.
Ja, det stemmer.
Ja, så det jo liksom det siste, sånn, Så jeg gjør jo egentlig ganske mye I Sverige også, men det veldig rart at to land som så nære hverandre og like ikke følger med på hverandre I det hele fucking stat. Mm. Så at jeg har ganske store jobber I Sverige, det ikke interessant I Norge.
Nei, det som interessant I Norge at du blogger og at du griller.
Ja.
Men hva koster det å være alene for? Hvordan det å være alene, pappa?
Helt alene. Du, med min jobb så det et veldig krevende puslespill I og med at jeg reiser så mye Takk og lov så har jeg et veldig godt nettverk med gode hjelpere, både til meg og, og kidden. Det jo ikke så mange som vant til at menn kan være helt alene fedre. Altså, de har helgepapper og, og litt sånn, eller...
Delt.
Delt, 50-50. Men den der helt alene pappa, den, den litt grann... Den lite grann sjelden da. Så i møte med visse instanser og med min jobb da, så, så det ikke alltid like lett å få medhold i at det her en lite grann annerledes situasjon enn trygg jobb i staten situasjon, kan du si. Men, det, men personlig, sånn, med meg og, og kidden, så, så har jo jeg et fantastisk godt godt liv liksom med meg og hun. Vi har en helt fantastisk god god kjemi og og, og sånn. Men men vi har et veldig annerledes liv. Vi har det. Vi lever ikke sånn som som andre. Og selv ikke alene mammaer har har noe kan si at de har noe lignende liksom. Så.
Men har du noen tips til andre alene foreldre som helt alene foreldre?
Helt alene foreldre.
Hvordan skal du takle den rollen?
Ja, det gjelder rett og slett å våge å, å være annerledes. Våg, våg, våg å være ærlig med situasjonen. Ikke pålegg deg at du skal leve opp til alle de her profesjonelle yrkesforeldre I klassen. Som har åtte kanner kaffe og organiserer og arrangerer alt. Vær heller åpen og ærlig overfor de foreldrene og si at jeg har ikke kapasitet til, til å stå og delta I absolutt alle kakelotterier og absolutt alle skoleturer og, og liksom bare vis det litt åpent og ærlig og så Så, så vil du faktisk få forståelse og støtte av de andre foreldrene forhåpentligvis men, men jeg tror heller på å være såpass ærlig med det at det utfordrende liksom ja. Og forklare unga også at det, det, det andre verdier også enn å alltid ha ha den kapasiteten til å være med på alt, ha, med, ha alltid det siste fra Apple, og alltid ny fidget spinner, og, altså, du, du kommer til å tape den kampen uansett, så da det bedre heller å ruste ungen mot, mot, mot å tåle å leve et liv som annerledes. Så. Det uansett veldig karakterbyggende for en kid å vokse opp med utfordringer, så, så lenge de ikke dødelige og skadelige, men vanlige utfordringer, så, så ser jeg I hvert fall at min unge vokser veldig på det og blir veldig empatisk mot de andre barna som har andre utfordringer. Så.
Det var veldig fine ord, synes jeg. Nå skal vi runde, men jeg lurer på, har du noe mer du lurer på, Line?
Helt sikkert, men vi har jo holdt på så lenge.
Ja, det det har vært veldig inspirerende å ha deg her.
Veldig
takk for at du kom, Hans-Erik. Vi gleder oss til å følge med på hva som skjer videre med deg.
Ja, det blir gøy.
Ja, Line, hva syns vi om Hans-Erik?
Utrolig hyggelig fyr.
Ja, varm.
Veldig.
Ydmyk?
Ja.
Så synes jeg, vi hadde jo en prat med han og datteren. Han fine,
vet du hva? Han hadde en utrolig fin datter.
Ja.
Hun var veldig oppegående og superfin. Jeg tror hun har det veldig bra.
Så det jo fascinerende med mennesker som har hatt så store fall og som reiser seg på en sånn måte igjen. Det står det respekt av, rett og slett. Mm. Inspirerende person.
Ja, det jeg tenker det der at han bruker den statusen han har opparbeidet seg til å hjelpe andre. Så godt menneske ikke jeg. Vet du skjønner? Jeg tenker det veldig flott. Altså.
Ja, det kjempeflott. Da takker vi for oss.
Ja.
Hey. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special moms in your life. And what better way than with Osea's limited edition skincare sets featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has 2 limited edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Osea sets, plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code MOM.